إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita, membimbing kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan juga menjadikan sebagai hamba Allah yang takwa dan saleh. Pada pagi yang berbahagia ini, cukup bahagia berjumpa dengan antum semua pada acara Fikih Usra ini. Dan kita berusaha insyaAllah ta'ala untuk melanjutkan apa yang disampaikan pada perjumpaan pekan yang lalu berkenaan dengan kondisi di mana seorang mendapatkan istrinya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan dalam kesolehan dan agama sang istri. Demikian juga kita lihat ini terjadi ya, dan banyak terjadi mungkin karena desakan orang tua atau keluarga ataupun ketidaktahuan sang laki-laki terhadap kriteria wanita yang salehah atau sebab yang lainnya. Dan kita sampaikan pada percobaan kemarin bahwa kita harus membinanya, tidak membiarkannya hancur dan tidak juga melepasnya dengan begitu saja. Cuman masalah yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada agama ini, untuk melihat kembali agama yang disodorkan oleh kita kepada sang istri tersebut. Kita sudah sepakati hidayah tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah juga yang menyampaikan inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Demikian juga kita tidak bisa berpaku tangan membiarkan istri menunggu takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa usaha untuk memperbaikinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan contoh yang sangat konkret tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Khadijah bintu Khulid al-Asadiyah yang demikian mudahnya menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya Khadijah tidak pernah mendengar la ilaha illallah. Bahkan sebelumnya yang ada di benak mereka kaum Quraisy dan Khadijah dari kalangan Quraisy juga, apa yang sudah mereka dapatkan dan wariskan dari nenek moyang mereka berupa penyembahan berhala, berupa kebid'an-kebid'an dan kemungkaran-kemungkaran. Walaupun dikasampaikan bahwa Khadijah adalah orang atau wanita yang terkenal menjaga kehormatannya dan termasuk juga tahirat, wanita yang sangat menjaga kebersihan dan kesucian jiwa mereka, namun tidak mudah untuk menerima sebuah keyakinan ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyampaikan tentang suatu fakta yang terbalik daripada apa yang mereka ketahui sebelumnya. Dari menyembah banyak berhala di sekelip mereka sampai diminta untuk menyembah satu yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sana ada rahasia mengapa kok demikian mudahnya Khadijah menerima, demikian mudahnya beliau menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi kita mengisahkan tentang kisahnya berjumpa dengan Jibril alaihi salam di Gua Hira, beliau bukan heran namun malah menjadi pendukung beliau sallallahu alaihi wasallam. bahkan meyakinkan Nabi kita bahwa Allah tidak akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Artinya Khadijah berkeyakinan bahwa suaminya tidak mungkin akan dihinakan dengan sebab itu semua. Karena dalam benak beliau, dalam benak beliau dibangun daripada pergaulan suami istri yang demikian lamanya, sampai memperoleh anak dari suami tersebut, mendapatkan bahwa Nabi kita Muhammad di mata beliau adalah sosok yang sempurna, sosok suami, sosok pemimpin yang dapat dipercaya, sosok pribadi yang menjadi panutan baginya, yang bisa ia gantung harapannya, yang bisa ia gantungkan asanya, yang dia harapkan akan menjadi pembawa kebahagiaan ia di dunia dan akhiratnya. Maka beliau tonjolkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali tampil sebagai perintis kebaikan, yang pertama kali membantu orang yang lemah, dan orang yang paling hebat dalam membela kebenaran dan mengingkari kemungkaran yang ada. Dari itu semua, dia membawa Rasulullah SAW kepada pamannya, yaitu Warqah ibn Nawfal, yang beliau lihat orang yang memiliki pemahaman agama, yang punya kejujuran, yang punya sifat-sifat soleh ketika itu. Dan ketika mendengar jawaban dari Warqah yang demikian berat untuk didengar oleh Khadijah dan juga oleh kita semua yang mendengarnya, bahwa tidaklah orang menerima hal itu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Bahkan dia mengatakan, apakah mungkin mereka akan mengusir aku dari kota Mekah ini? Nabi saja sampai tidak percaya ya, bahwa kaum Quraisy bisa mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dibuktikan dengan imannya beliau radhiyallahu anha, dan adalah orang pertama yang mendengarkan wahyu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama yang menerima Islam langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak akan muncul semuanya tanpa ada di sana hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membina istri kita agar mau kembali memahami agama, mau kembali melaksanakan semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bila kita melihat kepada itu semua, didapatkan sosok Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang Allah siapkan sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai guru bagi semua umat manusia. Dan Allah siapkan semua akhlak yang mulia bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah puji dengan wa innaka la ala khuluqin azim. Sehingga mungkin kita amatkan bahwa wajar bila itu terjadi dengan mudah karena kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hal yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa itu tidak menutup kemudian orang lain mampu untuk bisa membuat sang istri mau merubah kondisi yang ada mengikuti suaminya. Ada patah mengatakan, kuasai hatinya maka kamu bisa mengaturnya. Ambil hatinya, nanti kamu akan bisa mengaturnya. Bahwa seorang akan bisa diatur bila hatinya terikat dengan kita. Ada sebuah kepercayaan yang penuh bahwa sang suami adalah orang yang mampu membawa dirinya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita kita ketahui bersama bahwa wanita itu mau gabung dengan kita, mau menikah dengan kita, meninggalkan anak istri, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan kakaknya, adiknya, yang semua yang terbukti mencintai dia. Dan hidup bersamanya puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada 19, ada 18 tahun, ya, tergantung pada usia pernikahan. Mereka sanggup membiarkan semuanya lepas dan tinggal bersama suaminya di sebuah rumah yang mungkin hanya berdua di sana. Bahkan sebagiannya tinggal di kontrakan, ya, yang enggak jelas, ya, apakah akan tinggal 2 tahun atau hanya tinggal beberapa bulan saja di situ untuk pindah ke tempat yang lainnya. Semua itu karena apa? Karena ada sebuah kepercayaan dari hati sang perempuan bahwa nanti jangan bahagia bersama sang kekasihnya, sang suaminya tersebut. Nah, bila kita sebagai suami mampu, ya, menampilkan sosok orang yang betul-betul bisa mencintai istri tersebut, dan istri merasakan cinta sang suami, dan istri akhirnya mencintai sang suami, insya Allah suaminya bicara sesuatu dia akan perhatikannya, akan menyimaknya, akan melihatnya, akan mempelajarinya, akan menghayatinya. Kemudian bila sesuai dengan kebenaran, akan mengikutinya. Bahkan terkadang mereka tidak mau lihat. Ada pepatah mengatakan cinta itu buta, ya. Cinta itu buta, artinya cinta itu bisa membuat orang tidak melihat kanan kiri. Kemana yang cintai pergi, jangan pergi. Sehingga ini tugas seorang suami yang ingin perbaiki istrinya yang sudah didapatkannya dan ternyata agamanya kurang atau jauh daripada baik, atau mungkin dapat dikatakan tidak punya perhatian dengan agama, ya, sejak kecilnya. Ini banyak di Indonesia. Maka butuh ekstra, butuh kemampuan ekstra untuk bisa merubah hal tersebut, ya. Tampilkan diri kita sebagai pemimpin yang baik di rumah tangga kita, dan kita terus membimbing istri kita untuk ikut menjalankan semua yang kita ajarkan, yang kita amalkan, agar mereka bisa hidup bersama kita dengan satu fikrah, satu ilmu, satu amalan. Sehingga akan ada kesatuan dalam rumah tangga kita, dan satu keputusan yang bersama, dan ada saling pengertian yang akan membuat nanti sang istri mau belajar dengan baik, dan bisa jadi bisa mengalahkan suami bila suaminya merasa aman, merasa nyaman dengan yang sudah dimilikinya tersebut. Sehingga pesan saya pada hari ini adalah, ya, buktikan cinta Anda kepada sang istri, tampakkan bahwa Anda adalah suami yang bertanggung jawab akan kebahagiaan istri dunia dan akhirat, maka insya Allah sang istri akan melihat itu, dan bila muncul cinta di hatinya, akan muncul di sana keinginan untuk mengikuti jejak suami yang berakhlak mulia, yang menampakkan bahwa orang yang beragama baik itu adalah orang yang terbaik dalam akhlak dan pergaulannya. Semoga tips ini bisa membantu kita semua untuk mengarahkan istri kita kepada agama yang kita inginkan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bagaimana Khadijah mudah untuk menerima itu semua lantaran Nabi kita Muhammad SAW banyak mengajari mereka untuk berpengetahuan agama dengan baik. Dan kita lihat bagaimana Nabi kita memiliki istri yang banyak, memiliki istri yang banyak dan mampu membuat mereka semua bahagia di dunia ini sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan mereka bukanlah dipenuhi dengan kekayaan, bukan juga dipenuhi dengan harta benda, namun dipenuhi dengan iman, ketakwaan, dan pengetahuan agama yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita di dalam memahamkan dan menambahkan ilmu serta bisa mengamalkannya dalam membina rumah tangga ini untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dan dimudahkan dalam segala urusan. Ya khadir Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat dari seorang ibu yang berada di Jambi yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh seorang istri dia bersedekah atau berbelanja kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya tanpa seizin suami? Nah, bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz?
Baik. Terima kasih pada ibu yang di Jambi ya, di negara Melayu ya, Jambi ya. Dalam hal ini saya lihat bahwa maksudnya ibu mungkin menggunakan harta suami tanpa izin dari suami untuk kebutuhan ibu dan anak-anak ibu. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan petunjuknya kepada Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang yang dermawan, namun pada keluarganya dia nomor dua kan. Artinya ada tipe manusia yang dermawan sama orang lain, tapi sama keluarganya itu menomorduakannya. Sahih. Artinya tidak pernah ngasih lebih, bahkan kurang kepada istrinya, namun kepada orang lain lebih. Di sana dapatkan bahwa Hindun mengatakan, boleh enggak saya mengambil harta suami saya untuk kebutuhan saya dan anak-anak saya tanpa izin sang suami? Nabi membolehkan sesuai dengan kebutuhan yang asasi, yang dasar untuk kehidupan ibu dan anak. Sehingga jelas sekali ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan ini untuk mengambil harta dari Abu Sufyan yang beliau tahan ya. Karena beliau adalah pembesar Quraisy ya. Biasanya yang namanya tokoh itu lebih dermawan kepada orang lain ketimbang kepada kerabat, kepada apa, anak dan istrinya. Sehingga dan demikian ibu boleh menggunakan harta ya, suami tanpa izin dia untuk menafkahi diri dan juga anak-anak ibu dari sang suami tersebut, tapi tentunya tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Dan akan lebih baik kalau ibu kemudian memahamkan sang suami bahwa belanja 50 ribu per hari untuk anak yang banyak itu gak cukup. Sehingga bila didapatkan suami memang mampu, kenapa tidak bernego dengan suami agar diberikan tambahan? Karena lebih baik kita terus terang kepada sang suami agar nimbul di sana komunikasi yang baik dan tidak akan menimbulkan rasa tidak suka di hati kita ya, dan jadi suami, sehingga akan muncul kecurigaan, ini mencuri harta saya, ini pelit dengan saya dan sebagainya. Tapi usahakanlah bangun komunikasi yang baik. Saya yakin kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bila insan sudah saling mencintai ya, sudah saling mengerti, saling mencintai, ada komunikasi yang baik, maka insyaallah mengorbankan harta bukan hal yang susah bagi dia. Mudah bagi seorang yang mencintai untuk mengorbankan hartanya kepada yang dicintai tersebut. Oleh karena itu, saling menunaikan hak-hak pasangan merupakan kunci sukses sebuah kebahagiaan di rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai ibu ya, jangan melihat hanya boleh tidak bolehnya, namun buatlah perbaikan-perbaikan di rumah tangga ibu agar muncul di sana di komunikasi yang baik, dan akhirnya ibu tidak lagi mengeluhkan kekurangan nafkah yang ada. Karena emang dewasa ini ya, kalau menggunakan anggaran tahun yang lalu untuk tahun yang ini, maka kayaknya emang susah dalam hitungan akuntannya ya, akan mencukupi. Tapi Allah Maha Kuasa memberikan rezeki kepada kita semua sesuai dengan apa yang Allah berikan di Lauhil Mahfud. Wallahu alam bissawab.
Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang suami, ada seorang laki-laki yang rajin mengaji, tapi masih suka mendengarkan nyanyian dan tidak menghindari tontonan yang wanita membuka aurat. Bahkan kalau istrinya menegur, dia malah bilang, ah cemburu, keterlaluan, cemburunya yang keterlaluan. Bagaimana tipsnya agar suami bisa menerima kalau dinasehati? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena ini adalah fenomena yang memang muncul dari kita ketahui bahwa laki-laki dikatakan matanya keranjang kan, ya. Walaupun mata cuma dua dan kecil, tapi dinamakan matanya keranjang. Itu karena tidak kita pungkiri bersama manusia secara umum, tidak laki-laki, tidak perempuan juga sama, menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang itu dilarang oleh syariat Islam. Nah, kalau kita bicara aurat, sebetulnya kan sesuatu yang memalukan untuk ditampakkan ke orang lain. Nah, tapi mengapa orang lain senang melihat aurat? Yang punya saja harusnya apa? Menutup. Itu hebatnya setan. Dan ujiannya manusia. Diberikan sebuah sifat dalam diri manusia ingin mengetahui sesuatu yang dilarang, yang tertutup. Yang kalau sudah dibuka, ya, maka jangan tenggelam bersama. Maknanya ketika seorang laki sudah melihat aurat, maka dia langsung akan menikmatinya, menikmati keindahan yang dihiasi oleh syaitan agar kita mau melihatnya, padahal sama dengan yang punya istri kita, bahkan mungkin punya cerita lebih baik daripada yang kita lihat di luar, ya. Tapi yang namanya syaitan itu berupaya memperindah yang ada di mata kita. Sehingga akhirnya kita senang melihatnya. Kemudian kita memandang bahwa apa yang kita miliki itu tidaklah indah. Karena sering kita lihat, kemudian ini yang baru adalah indah karena enggak pernah kita lihat sebelumnya. Sama kayak kita makan, subhanallah. Ya. Kalau kita makan misalnya, tiap hari makannya daging terus, maka kita ada tempe, kita ngiler pengen makan tempe tersebut, padahal kalau kita lihat mutu harga jauh, bahkan orang menghina yang gak punya kamu makannya tempe. Nah, tapi kalau kita melihat kepada ini semuanya, maka akan muncul sebuah pemahaman bahwa itu dimulai dari sesuatu yang dianggap remeh, kemudian merasa aman dan nyaman dengan itu semua. Sehingga akhirnya dia menikmati. Dan kalau sudah menikmati, maka apapun yang orang sampaikan tidak akan mau menerima. Saya bisa bayangkan bahwa saya pernah bertemu dengan keluarga saya, ya, tentang masalah merokok. Ya, kita katakan bahwa dokter mengatakan itu merusak kesehatan dan lain sebagainya. Dan dia menjawab dengan jawaban yang subhanallah, ya, kita katakan jawaban yang orang yang betul-betul menyimpang, mengatakan orang kambing saja enggak merokok bisa batuk. Nah, maka kalau kita kemudian menyampaikan nasihat tidak tepat pada waktunya dan tidak pas, biasanya akan mendapatkan bantahan spontanitas yang kadang-kadang itu membuat kita sakit hati. Kayak tadi ibu katakan gini, kata suaminya, kamu cemburu ya dengan saya. Sampaikan dia, saya cemburu karena saya ingin suami saya masuk surga bersama saya. Nah, jangan berhenti, sampai kadang masa cemburu karena saya ingin suami saya masuk surga bersama, saya bergandeng tangan masuk ke surga bersama yang lain-lainnya. Ya, tersampaikan hukum Allah kepada suami tentang hal tersebut. Dan kalau suami juga marah, ya sabar untuk mengambil waktu lain menyampaikan hal seperti itu. Yang jelas ini adalah kemaksiatan. Dan maksiat akan berhenti bila ada dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasa malu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus dididik adalah bagaimana suami itu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngaji, kita lihat ngajinya juga. Kadang-kadang ngajinya hanya masalah yang lainnya, dan tidak pernah ngaji masalah perbaikan hati. Tentang akibat buruk kemaksiatan, akan hakikat kehidupan dunia ini, akan iman kepada Allah, bahwa Allah itu Sami'un Basir, dan yang lain-lainnya. Sehingga tidak menjadi standar mereka yang aktif ke pengajian itu bisa memahami dengan baik tentang hal tersebut. Mungkin materinya tidak sampai kepada dia, atau mungkin ada materi tapi sang suami di pengajiannya itu ada wujudnya di situ, tapi akal pikirannya kemana? Mana? Sehingga gak memahami apa yang disampaikan oleh ustadz ataupun da'i tentang masalah-masalah tersebut. Maka saya sampaikan beberapa tips supaya lebih mudah dan lebih ringkas. Yang pertama adalah yakinlah bahwa hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hidayah kepada Allah dulu. Sangat keliru bila sang istri mau nasihati suami tanpa pernah berpikir untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk suaminya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala tidak merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya, maka sang istri berusaha untuk merubah kebiasaan sang suami tersebut. Dengan banyak cara. Di antaranya mungkin mengajak mereka untuk membaca buku-buku agama yang berkenaan dengan hal tersebut, atau mengajaknya ke teman-teman yang soleh agar ia termotivasi untuk lebih baik lagi, atau mengajaknya kepada para ustadz, para da'i, berkunjung ke rumah mereka untuk minta nasihat, sehingga akhirnya akan muncul di sana informasi-informasi yang sampai ke telinga sang suami bahwa setiap manusia itu harus mau menerima nasihat. Karena orang yang gak sempurna itu harusnya mencari kesempurnaan. Dan manusia itu akan mudah mendapatkan kelemahan bila orang lain yang menyampaikan kelemahan tersebut. Jadi koreksi itu, kalau kita koreksi sendiri, susah. Namun orang lain mengoreksi kita, kita mudah untuk, oh, saya itu begini, berarti saya salah, saya perbaiki. Ya. Dengan demikian, adanya komunikasi yang baik antara ibu dengan suami, ya, dalam kondisi yang baik, ya, dalam posisi yang baik, insya Allah. Tidak ada kesungguhan dari hambanya, kecuali Allah akan mudahkan urusan hamba tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya dari saudari kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, seorang istri kan harus dandan dan pakai parfum untuk suaminya di rumah tentunya. Bagaimana kalau dalam keadaan memakai parfum dan berdandan itu dia kemudian pergi keluar bersama suaminya? Nah, apakah ini termasuk yang dilarang atau haram? Silakan Ustaz, jazakumullahu khairan.
Kita ketahui bahwa Nabi kita melarang wanita menggunakan parfum wangian keluar rumah. Dan juga di sana ada perintah sang istri untuk berhias untuk suaminya. Maka apakah dua hal ini bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan sama sekali. Artinya, bila sang istri sedang menggunakan parfum untuk suaminya dan harus pergi, maka dia bisa berganti pakaian. Alhamdulillah zaman sekarang pakaiannya banyak, enggak hanya satu buah ya. Kalau zaman dulu ya, zaman sahabat Nabi mungkin ada cuma satu biji ya, yang kalau dicuci dia diam di rumah, enggak kemana-mana, kering baru dipakai untuk keluar ya. Sekarang banyak. Jadi kalau memang kita sedang pakai parfum, ketika dia pergi, ya kita ganti yang tidak wangi. Ya enggak? Agar hilang wangi itu. Dan saya yakin suami akan memaklumi bila memahami bahwa istrinya tidak akan menggunakan parfum di luar rumah. Demikian juga bila kemudian didapatkan memiliki aksesoris di wajahnya, ya, yang membuat tampil apa atau menor lah bahasa kasarnya ya. Nah, maka dia bisa menggunakan cadar penutup wajah sehingga orang nggak tahu apa yang ada di wajahnya. Jadi banyak cara untuk kita tidak bertabarut di luar rumah, tidak menggunakan wangian di luar rumah. Kalau seandainya sudah demikian, kok masih juga sisa mungkin karena penggunaan parfum di tubuhnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membanding kita dengan lebih yang kita tidak mampu tuh untuk menghapusnya atau mengerjakannya. Nah, la yukallifullahu nafsan. Artinya, usahakan untuk tidak ada bau yang keluar ya dari kita ketika ke rumah. Akan tapi kalau kemudian ke rumah pun kita sudah coba untuk menghapusnya, ternyata juga masih sisa, dan saya yakin itu tidak akan mengapa ya, selama itu merupakan sesuatu yang sudah diusahakan untuk dihilangkan dari tubuh seorang wanita. Karena sesuatu yang tidak kita mampu untuk lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan mengampuni hal tersebut. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan mempersilahkan untuk Anda yang saat ini sudah bersiap untuk bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon. Kami tunggu di nomor 0218236543. Silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ya.
Dari Indramayu.
Silakan pertanyaannya.
Saya mau tanya Ustaz. Saya mempunyai suami seorang guy. Saya baru tahu setelah beberapa tahun menikah. Apakah saya harus menghormati suami yang berzina dengan laki-laki lain dan nggak mau berhenti, cukup sampai di sini gitu, masih terus ngelakuin kayak gitu? Terus kalau kedepannya itu kayak gimana gitu, Ustaz? Kalau bercerai kayaknya belum bisa, soalnya masih membutuhkan nafkah sama belum bisa banyak hal gitu. Itu aja.
Iya,
baik.
Berat ya saya menjawabnya. Karena memang kasus ini menyangkut keyakinan seorang wanita terhadap kehidupan yang dimilikinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan surat At-Talaq dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hal ini juga. Berkenaan dengan resiko bercerai ya, yang itu menyangkut rezeki bagi sang wanita ya, dan juga menyangkut kebahagiaan suami dan juga anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut. Tapi kalau kita kemudian berpikirnya adalah kita itu berbuat sesuatu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa harus khawatir dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah berjanji dengan sangat tegas dalam surat Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pada dia solusi jalan keluar atas semua masalahnya. Dan Allah akan limpahkan rezekinya dari tempat yang tidak pernah ia hitung, ia duga-duga. Tidak kayak sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah tidak akan menghentikan rezeki kita sampai sempurna ajal kita. Bukankah itu Nabi sampaikan dalam banyak hadis bahwa rezeki manusia tidak akan putus sampai sempurna rezekinya, sampai sempurna ajalnya. Sehingga kekhawatiran seorang tentang rezeki dan nafkah bukanlah alasan untuk ia bertahan dalam keadaan seperti itu. Seorang yang berbuat perbuatan itu, namanya gai atau yang lainnya, Allah gambarkan dengan sesuatu yang sangat buruk dalam Al-Quran. Kisah kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam, yang Allah berikan siksaan yang sangat berat, kemudian Allah cela dengan celaan yang demikian parah, demikian hebatnya. Dan para ulama menghukum dengan hukuman dibunuh. Khilaf, membunuh ataukah cukup dibunuh dengan dipancung, ataukah harus dilempar dari atas sebagaimana hukuman Allah kepada kaum Nabi Lut, yang membalikkan bumi, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Kemudian sudah berusaha diperbaiki, diobati, tapi ia enggak merasa itu sebagai penyakitnya. Dan tidak pernah mau berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau para ulama rahimahullah mengatakan, wanita yang berzina dengan laki-laki lain, selingkuh, berzina, itu mereka wajibkan untuk bercerai. Sebagaimana fatwanya Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqh dan yang lainnya. Maka tentunya lebih parah lagi. Karena berzina dengan sesama jenis itu lebih parah berlipat daripada hanya berzina dengan lawan jenis. Maka saya nasihat ibu untuk segera memberikan kepada sang suami pengertian bahwa itu adalah penyakit yang harus diubah dan diperbaiki. Jangan dia memasrahkan dirinya, sudah saya sudah begini keadaannya, ya enggak mungkin diperbaiki. Tidak. Ya. Itu adalah penyakit yang harus diperbaiki oleh dirinya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk imannya agar ia kemudian bisa merubah sifat tersebut, merubah tingkah pola itu menjadi lurus sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya. Allah juga tidak mau. Apa boleh buat? Karena ibu tak bahagia. Bagaimana akan bagi hubungan dengan laki-laki yang dia tidak bisa menikmati hubungan dengan istrinya dan menganggap bahwa itu hanyalah sekedar hiasan saja karena dia enggak ingin dengan wanita. Bahkan mungkin saja dia hubungan dengan istrinya dengan kondisi ia merasakan bahwa istrinya adalah laki-laki. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Oleh karena itu, nasihat kepada ibu, ajukan khulu kepada pengadilan, alasannya adalah hal seperti itu, dan enggak mungkin rumah tangga akan dipertahankan terus ya, dengan kondisi seperti itu. Masalah rezeki, alhamdulillah, ibu masih punya orang tua, masih punya keluarga, dan masih bisa bekerja. Masih bisa bekerja. Dan Allah limpahkan rezeki demikian banyak di dunia ini. Saya dapatkan sebuah kisah yang menarik. Yang saya lihat sendiri. Bertahun-tahun lamanya. Ada seorang cacat. Tangannya itu satu yang fungsi. Kakinya pun sebelahnya tidak sama dengan sebelahnya. Kerjaannya mencari sampah, pemulung. Itu sejak saya dapatkan lebih dari 6 tahun yang lalu saya lihat. Sampai hari ini masih hidup. Dan anaknya sudah besar bersama dia. Sejak dia ngambil sampah tanpa ada anaknya, sampai sekarang anaknya besar, itu dia bisa hidup. Maksud saya, Allah berikan rezeki kepada hamba-hambanya itu tidaklah ya, seperti yang kita bayangkan. Allah berikan semua yang hidup rezeki. Dan kita pun harus yakin bahwa semua yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Yakin itu sebagai sebuah keimanan yang kita harus pupuk, kita harus kuatkan dalam hati kita bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau suami ibu bisa bertobat, kembali hidup normal sebagaimana manusia yang lain-lainnya, yang hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia. Mungkin jawaban saya semoga bermanfaat bagi ibu. Wabillahi taufik.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang turut menyimak pada kesempatan kali ini. Kembali kami akan berikan kesempatan, silahkan untuk Anda bertanya di 0218236543. Tolong pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan kami. Silahkan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
Abu Nabil di Kediri.
Silahkan Abu Nabil.
Ya, ini Ustaz. Saya kan merasa gimana, merasa bersalah atau gimana sama keluarga anak istri saya. Karena waktu itu saya dapatkan hak waris dari keluarga saya itu, saya jual, terus uang itu semua, hampir semua saya infakkan ke jalan Allah gitu. Apakah kiranya saya lakukan itu menzolimi anak istri saya gitu?
Iya.
Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan perasaan khawatir salah. Nikmat yang agung dari Yang Maha Kuasa bila kita masih diberikan sebuah perasaan takut salah. Artinya, takut salah yang ingin memperbaiki lebih baik lagi. Walaupun mungkin tidak mesti benar kekhawatiran tersebut. Dan tidak baik kalau kita terus pertahankan terus ya, tanpa ada solusi yang kita yakin bahwa kita benar atau kita salah. Saya lihat apa yang Bapak sampaikan. Apabila itu adalah harta Bapak, Bapak infakkan semuanya fisabilillah, adalah sebuah keistimewaan dan sebuah bukti bahwasanya Bapak memiliki iman yang baik. Bila tentunya ikhlas lillahi ta'ala. Dan hanya Bapak yang tahu tentang hal ini. Kemudian timbul penyesalan karena mungkin melihat kebutuhan keluarga Bapak membutuhkan hal tersebut. Maka lihat, apabila itu menyebabkan Bapak mentelantarkan anak istri Bapak, maka nyesalnya itu tidak salah banget. Artinya, penyesalan yang muncul karena tidak lagi punya hitungan bahwa keluarganya butuh untuk nafkah dan lain sebagainya. Namun bila kemudian mereka bisa hidup, makan, minum artinya normal kayak yang lain-lainnya, maka penyesalan ini mungkin adalah godaan setan kepada Bapak agar mengurangi pahala Bapak dan agar kemudian Bapak menjadi hamba Allah yang pelit, yang tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya melihat apa yang Bapak rasakan sebetulnya mendekati kepada godaan setan ketimbang kepada rasa menyesal karena tidak ada alasan kita untuk menyesal menghabiskan hati kita jalan Allah sama sekali. Kecuali bila Bapak mengikuti bisikan-bisikan syaitan, baik dari jenis jin atau dari jenis manusia, yang terus menyampaikan celaan-celaan kepada Bapak yang mendahulukan infak fisabilillah ketimbang memakmurkan keluarga di rumah. Dan bila Bapak istiqomah dengan keteguhan dan keyakinan tersebut bahwa berinfak itu lebih utama selama tidak menelantarkan anak istri, maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pahala tak ulah ganti di dunia dan akhirat nanti. Dan jangan pelihara rasa bersalah dan penyesalan tersebut. Maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan sahabatnya untuk banyak berinfak. Namun mengatakan jangan lupa dengan kebutuhan keluarga. Bahkan Allah katakan dalam sebuah ayat, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Artinya diminta untuk mengeluarkan kelebihan dari kebutuhan keluarga kita, agar jangan sampai muncul penyesalan di kemudian hari. Dan alangkah ruginya orang yang sudah berinfak sebelum menyesal di kemudian hari. Sebuah kerugian bila kita sudah berinfak fisabilillah, sudah keluar-keluar banyak, kemudian menyesal, kenapa saya diinfak semua ya? Padahal infak kita itu bila ikhlas lillahi ta'ala adalah sebab kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, yakinlah Pak, apa yang sudah Bapak keluarkan itu baik bagi Bapak. Dan untuk Bapak, Bapak siapkan yang terbaik nanti. Jadi jangan sesalkan yang setelah lalu. Karena tidak banyak berguna menyesal yang telah berlalu, kecuali untuk jadi pelajaran, menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Dan bila kita menyesal yang telah lalu dan kita sesali terus, nanti bisa merusak amalan yang kita pernah buat. Karena itu, Bapak yakinlah apa yang Bapak kerjakan adalah benar. Bila infak fisabilillah dengan benar dan dengan niat yang benar, dan jangan dengarkan bisikan syaitan tersebut, dan tetap keluarga Bapak, Bapak pelihara baik-baik, Bapak berikan nafkah yang baik yang bisa berikan dengan kemampuan yang Bapak miliki saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk untuk lebih baik dalam beramal soleh.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya ikhwatul Islam, kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin masih bertanya perihal pembahasan ini kepada Ustaz langsung di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullah. Dengan Bapak siapa?
Ini Pak Yanto dari Jakarta.
Silakan Pak Yanto.
Ini saya mau bertanya kan anak, tentang anak nih kan.
Iya.
Qadarullah, anak saya ini kan ada punya anak nih, qadarullah ya, anak saya itu ada kebutuhan khusus itu yaitu tunarungu.
Iya.
Nah, itu anak seperti itu punya beban syariat enggak untuk melaksanakan kayak puasa, salat dan yang lain-lainnya gitu, Ustaz?
Iya,
baik, Bapak.
Ya, cuma begitu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Islam itu dibangun di atas dua hal, yaitu ilmu dan kemampuan. Selama dua hal ini ada pada anak Bapak, maka dia terkena beban syariat. Mampu, kemudian dia bisa paham, maka dia terkena syariat. Bila kemudian tidak dapatkan satu dari duanya, maka Allah akan ampuni dan maafkan. Artinya dia punya kemampuan ibadah, tapi tidak punya pemahaman, artinya tidak punya akal sama sekali untuk bisa memahami sebagai kewajiban atau sebagai satu yang harus dikerjakan. Seperti orang yang tubuhnya sehat tapi pikun sehingga mau takbir aja Allah Akbar, kemudian tertawa-tawa atau ngobrol sama orang lain sudah tidak bisa mengontrol. Atau dia gila, badannya kuat tapi gila dia. Atau dia orangnya sehat tapi enggak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Maka dia tidak akan dapatkan syariat sama kayak yang sehat dan normal seperti itu. Maka anak apa berlatih, bisa enggak dia memahami? Apa yang dia bisa pahami, bisa diamalkan, dan dia mampu amalkan, maka dia tetap wajib dalam hal ini. Karena pernah mengatakan bahwa yang namanya syariat taklif itu dibangun di atas dua perkara. Pertama ilmu, yang kedua adalah kemampuan qudrah. Nah, selama dua ini ada, maka dia tetap punya kewajiban syariat. Ya, bila tidak lengkap, maka tidak wajib dalam hal ini. Dan bila kemudian kemampuan misalnya hanya kemampuan setengah, maka kewajibannya setengah. Ya, orang yang enggak mampu berdiri, sholatnya duduk. Enggak boleh ya, dia berbaring. Kalau enggak mampu, dia berisyarat. Menggunakan isyarat. Misalnya dia lumpuh seluruhnya, tinggal kepalanya aja yang bisa hidup. Ya, maka dia sholat dengan kepala yang dia miliki. Ya. Tapi kalau kemudian tidak punya akal, ya, tidak punya pengetahuan, maka tidak ada kewajiban. Makanya para mengatakan bahwa ayat yang mengatakan ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadab sebuah kaum memberikan dosa setelah hujjah sampai kepada mereka. Dan ketika dia tidak bisa menerima hujjah karena keterbatasan, cacat atau yang lainnya, maka dia tidak kena taklif dalam hal ini. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pesan singkat dari saudara kita Rian di Jakarta yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana Ustaz mensikapi dan menasihati istri yang gampang sekali emosi, naik darahnya? Karena saya bingung, kalau saya bertindak tegas, nanti dianggapnya saya egois dan terlalu mengekang. Nah, mohon nasihat dari Ustaz Supron.
Sebuah anggapan akan benar bila dengan dasar yang kuat. Kalau anggapan, hanya sekedar ketakutan dan ketakutan, maka itu bukan anggapan yang benar. Tidakkah Anda berpikir, bila Anda tegas, dia akan melihat Anda adalah pemimpin yang tegas. Berapa banyak pemimpin yang tegas, kemudian di awal dianggap itu otoriter, tapi ternyata maslahatnya malah merubah masyarakat menjadi lebih baik. Ketimbang diberikan pemimpin yang moderat, yang lemah, akhirnya masyarakat tidak bisa dikendalikan dan tidak mampu menjaga stabilitas di masyarakat tersebut. Ada sebagai pemimpin rumah tangga, bisa melihat istri itu adalah anak buah kita di rumah. Artinya di bawah kita kepemimpinannya. Kita lihat apabila kita marahi dia berhenti dari perbuatan tidak baik, kenapa kita diamkan? Kalau kemudian dengan diamkan dia akan baik, kenapa dimarahi? Ya. Sehingga seorang suami harusnya mengerti dan bisa bersikap yang tepat kepada istrinya. Dan marah bukan tercela bila benar pada tempatnya dan sesuai dengan kadar yang benar, tidak berlebihan. Dan bila seorang istri itu emosional, artinya suka gampang marah dan sebagainya, maka diperbaiki. Diperbaiki. Ajarkan hadis Nabi SAW, la taghdab. Yang Nabi wasiat pada sahabat Nabi 3 kali, la taghdab, la taghdab. Ajarkan bagaimana meredam kemarahan. Kalau lagi marah berdiri, ya duduk. Duduk masih marah juga, tidur. Jadi demikian kalian bagaimana? Nabi saja tidak membiarkan orang marah-marah. Maka oleh karena itu, hendaknya seorang suami berusaha untuk memahami sang istri. Kenapa dia marah-marah? Jangan-jangan karena kita yang salah. Jangan-jangan ia butuhkan sesuatu yang kita kadang tidak pernah pikirkan sebelumnya. Atau kita dia pengen sesuatu yang kita anggap itu hal yang sepele padahal penting bagi dia. Yang jelas istri marah itu pada asalnya tidak benar kepada suami. Sama kayak rakyat marah sama pemimpin, tidak benar pada asalnya. Kecuali pemimpinnya emang harus dimarahi karena kesalahan atau karena kezaliman yang dimiliki, sehingga bisa membuat pemimpin itu berubah bila dimarahi oleh rakyatnya. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan bahwa sebetulnya rumah tangga itu kayak negara kecil dalam sebuah rumah yang kecil. Ada rakyat-rakyatnya, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang ini. Semuanya harus dirawat agar supaya semuanya jadi baik. Oleh karena itu, kita berharap pada kaum pria, maksudnya saya juga masuk di dalamnya, untuk terus banyak belajar. Untuk banyak belajar tentang bagaimana Islam menyikapi permasalahan di rumah tangga. Bahkan Nabi kita lihat memberikan kepada para istrinya bagaimana beliau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangganya karena kekurangan nafkah atau yang lainnya. Kadang tegas, kadang dia ngikuti istrinya, kadang diam, ya. Kadang kita lihat bagaimana ketika Ummu Salamah mengirim ya, makanan ke Nabi di depan suara sahabatnya, Aisyah cemburu, kemudian dipecahkan piring makanan tersebut dan Nabi hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang marah, sedang cemburu. Dan Nabi enggak marah kepada Aisyah ketika itu. Dan juga enggak malu dengan para sahabat yang ada di hadapan beliau. Dan beliau tidak diam. Dan beliau mengatakan, ganti piringnya, wahai Aisyah. Aisyah mengganti. Jadi kan pemimpin yang baik dari rumah tangga kita. Yang bisa mengerti kondisi yang ada. Dan mampu memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Ini butuh ilmu, butuh belajar, dan yang menjawab pun bukan orang yang sempurna dalam menyelesaikan kemaslahan rumah tangga yang ada. Namun demikian, terlihat bagaimana Rasulullah, zat yang manusia yang sempurna, manusia yang sempurna, yang Allah jadikan sebagai contoh bagi kita semua, untuk kita ikuti bagaimana Nabi menyelesaikan kehidupan rumah tangga dan masalahnya di rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ustaz barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan yang kami sampaikan pesan singkat tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebagai penutup mohon Ustaz memberikan rangkuman dari perjumpaan kita ini, silakan.
Permasalahan rumah tangga memang kalau kita mau jabarkan rinci tentunya panjang dan sangat melelahkan untuk didengarkan. Namun insya Allah mudah-mudahan kita coba untuk sedikit melihat ya, beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pendengar dan juga pemirsa Roja yang sempat saya ketahui dari pertanyaan dan lain sebagainya ya, yang kita coba untuk pelajari. Kita lihat kembali sejarah para nabi ya, baik Nabi kita Muhammad SAW ataupun yang lainnya yang kita bisa ambil dari sejarah mereka untuk melihat solusi yang pernah ada dari beliau SAW dan juga dari keterangan para ulama agar nanti kita bisa menyampaikan kajian kita lebih praktis kepada permasalahan yang muncul di rumah tangga agar supaya kita bisa memanfaatkannya dengan berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW dan agar semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW karena ternyata beliau sudah memberikan solusi atas semua masalah yang kita miliki dalam rumah tangga ini. Tinggal kita mau tidak belajar, kemudian menelaah, kemudian mempertimbangkan pendapat para ulama rahimahullahu ta'ala, menggabungkannya, kemudian mencoba untuk menyampaikan dengan kemampuan yang kita miliki, semoga akan menambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan semakin kagum dengan kehebatan syariat Islam mengatur rumah tangga. Tentunya ini semua karena itu adalah wahyu dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta semua makhluk ya, baik di bumi ataupun di langit. Semoga yang sampaikan bermanfaat, ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan bila salah, demikianlah manusia dengan kekurangan yang dimiliki, keterbatasan ilmu, kemampuan, dan juga godaan syaitan yang tidak pernah berhenti. Semoga Allah maafkan kita semua dan membimbing kita lebih baik lagi dan membuat kita lebih faqih, lebih faham agama, lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan semoga kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di perjumpaan yang akan datang, dan juga di pertemuan yang lain-lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.